mga isyong inalam.
Federalism like
nakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, ikalima ng Mayo, taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito. LRT 1 Cavite Extension Project, nagsimula na.
Pag-asa at Kalayaan Group of Islands, parte na ng Pilipinas ayon sa DFA.
Halos 6,000 aplikante na tanggap sa job fair ng DOLE.
Duterte, hindi maipapangako na makadadalo sa imbitasyon ni Trump.
At kalagayan ng Business Process Outsourcing o BPO employees, ating talakayin.
Narito ang mga detalye ng balita. Formal nang bahagi ng Philippine Territory ang Pag-asa at Kalayaan Group of Islands ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA nito lamang Martes, 3 ng Mayo. Parte ito ng kanilang statement bilang tugon sa pagpoproklama ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua, na ilegal ang lahat ng okupasyon at kahit anong aktibidad ng Pilipinas sa mga isla ng Pag-asa at Kalayaan. Sabi pa ni DFA spokesperson Robespierre Bolivar, ang Pag-asa Island at kalakhang bahagi ng Kalayaan Group of Islands ay parte ng munisipalidad ng Palawan. Giit pa ni Bolivar, ilegal ang kahit anong pagbisita o aktibidad na isasagawa sa mga isla ng Kalayaan at Pag-asa. Dahil ito ay parte ng konstitusyon, lalo pa at Pilipino ang karamihan ng mga residente sa mga naturang isla. Matatandaan nitong Lunes nang tanungin si Zhao ukol sa insidente noong 21 ng Abril nang tumungo sina Defense Secretary Delphine Lorenzana at top military officials nang sila ay binalaan ng Chinese military na sakay sa isang C-130 na sakay pang himpapawid. Ayon kay Zhao, isang karaniwang aksyon na ang mga magbabala sa mga sasakyang panghimpapawid na di umano'y pumapasok ng walang pahintulot sa kahit anong teritoryo.
Sa isang press release na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE kahapon, sinabing nasa halos 6,000 aplikante ang natanggap sa trabaho mula sa Trabaho, Negosyo, Kabuhayan o TNK Caravan 2017 na ginanap noong Lunes. Sa nasabing job fair, halos 66,000 aplikante ang dumagsak. Ayon sa ulat mula sa Director Dominic Tutay ng Bureau of Local Employment o BLE, humigit kumulang 200,000 bakanteng trabaho ang inihandog sa 54 na lugar mula sa halos 1,000 lumahok na mga employer. Ang National Capital Region o NCR ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng mga aplikante na umabot sa halos 19,000. Sinundan naman ito ng Region 7 na may halos 10,000 at Region 3 na may halos 7,000 aplikante. Sa kabuuang bilang ng mga nagparehistrong aplikante, nasa 30,000 ang kalakihan at 36,000 naman ang kababaihan. Ayon kay DOLE NCR Regional Director Johnson Cañete, patuloy na humahanap ng paraan ng ahensya upang bigyan ng trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa niya, maraming oportunidad ang nakalaan para pasukan ng mga Pilipinong aplikante. Karamihan sa pinakamaraming bakanteng posisyon ay sektor ng serbisyo at industriya ng BPO o call center agents. Nilalayon ng aktibidad na linangin ang kasanayan ng mga aplikante, humigit kumulang 1,000 individual ang nakatakdang tulungan ng TESDA para sa skills training habang nasa halos 700 naman ang nabigyan ng tulong pangkabuhayan. Samantala, hinimok ni Cañete ang mga employer na sumunod sa bagong pasang batas na anti-age discrimination na nagbabawal sa paglalagay ng limitasyon sa edad sa proseso ng aplikasyon at pagtanggap sa trabaho. Dagdag niya, hinihikayat nila ang mga aplikante na magsumbong sa ahensya kung makatagpo sila ng employers na hindi sumusunod dito. Binigyang diin na rin niya ang iba't ibang programa ng ahensya na tutugon sa mga job mismatch umano tulad ng pagsasagawa ng nationwide job fair, job start program at isang online job matching website. Ito ay inilunsad sa pamagitan ng PhilJobNet at dito ay mas madaling makakahanap umano ng trabaho ang mga aplikante na babagay sa kanilang kasanayan.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin si Aldzar Aurelio mula sa Pag-asa. Aldzar?
Magandang umaga sa inyong lahat. Inasa pa rin natin na mainit at malinsangan na panahon sa buong bansa. Wala man tayong binabantay ang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inasa pa rin natin na kadalasan sa hapon ng gabi ang mga pag-ulan o thunderstorm. Sa Metro Manila, inasa pa natin na abot sa 35 degrees Celsius ngayong hapon. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:38 ng umaga. Mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Section, ako po sa Aldzar D. Aurelio.
Maraming salamat, Aldzar Aurelio, mula sa Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, matapos ang ilang taong delay, nagsagawa ng groundbreaking ceremony noong Huwebes ang operator ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 sa Metro Manila para sa Cavite Extension Project nito. Nakuha ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang 65 na bilyong pisong proyekto na ito noong 2014, kasama nila ang Ayala Corporation at ang Metro Pacific Investments Corporation. Parte ng 32-year concession na ito, ang operasyon at maintenance ng LRT1 at ang 11.7-kilometer extension project mula Baclaran hanggang Niog sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Light Rail Manila President at CEO na si Rogelio Singson, nakatakdang matapos ang proyekto sa 2020. Dagdag niya, ang commercial operation para sa linya sa Cavite ay maaari nang magsimula sa 2021. Pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng kalihim ng Department of Transportation na si Arthur Tugade kasama ang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Mark Villar, Ayala CEO Jaime Augusto Zobel de Ayala, Metro Pacific CEO Jose Lim at si Senator Cynthia Villar. Ang LRMC ay nakatakdang gumastos ng 35 na bilyong piso para sa Cavite Extension Project. Ang ibang gastos ay magmumula sa gobyerno na magde-deliver din ng mga bagong bagon mula sa Japanese suppliers. Ayon kay Singson, maaaring dumoble ang passenger capacity ng tren ng halos 800,000 pasahero. Ayon sa LRMC, magkakaroon muna ng 8 istasyon ng Cavite Extension Project at tatawagin ang mga ito na Asiana Station, MIA Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station, Dr. Santos Station, Las Piñas Station, Zapote Station at Niog Station. Dagdag pa ni Singson, mula sa halos 2 oras ay mababawasan ang oras ng biyahe ng mga pasahero mula Bacoor papuntang Manila at aabot na lamang ito sa halos 20 minuto.
Bagamat wala pa namang nakatakdang araw ang imbitasyon ni US President Donald Trump, hindi sigurado kung makakapunta si Presidente Duterte sa imbitasyon sa kanya sa White House. Ito ay dahil umano sa kanyang busy schedule. Natatandaang naging mainit ang reaksyon ng ilang politiko, mamamahayag at human rights groups sa Amerika sa imbitasyon na ito ni Trump kay Duterte. Ayon sa statement ni U.S. Senator Ben Cardin, siya ay taus-pusong balisa dahil sa imbitasyong ito. Dagdag pa niya, ang Amerika ay isang bansa na nagpapahalaga sa kanilang mga values at respeto sa karapatang pantao at respeto sa batas. At ang pagpapawalang bahala sa mga karapatang pantao ay hindi umano isinusulong at sinusulong ng mga interes ng Amerika saanman. Sabi pa ni Cardin, dapat ay ipawalang bisa ang imbitasyon kay Duterte dahil umano mas magiging kailangan maging klaro kay Duterte na siya ay magsulong umano ng pagbabawal sa Amerika na magbenta ng ilang armas mula sa US sa Philippine National Police at ng panukalang sumusuporta sa human rights at civil society organization sa Pilipinas. Ngunit ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nasa mabuting tuntunin naman ang Pangulo ang ng Amerika at Pilipinas. Pagdadagdag ni Abelia, ang imbitasyon na ito ay isang senyales ng pagiging bukas at pagkakaunawaan ng dalawang pangulo. Sa gitna ng mga panawagan kay Trump, nahimukin si Duterte na seryosohin ang mga di-umano'y human rights violations na nanawagan ng suporta at pag-unawa si Duterte.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan Concerto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga eskolar ng bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, diba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:44 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Emma Loristo mula sa MMDA. Ma'am Emma?
Magandang umaga po, Ma'am Shane and Ma'am Shara. Sa ating din po mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang sitwasyon ng traffic sa bahagi po nitong EDSA, southbound lane, may pagbagal pa rin po ang mararanasan ng mga motorista dyan sa bahagi po ng Timog Flyover patungo ng direksyon nitong Aurora Cubao hanggang makarating yan sa may bahagi po ng Rochester area. Pagsapit dito sa may bahagi ng flyover ng Ortigas, banayad ang sitwasyon yan. Muling makakaranas ng pagbagal dito sa may bahagi na po ng Service Road ng Shaw Boulevard. Patungo po yan ng Makati sa may bahagi po ng Guadalupe hanggang makarating po yan ng Buendia. Samantala, itong kabilang panig po ni EDSA, makakaranas po ng bahagyang pagbagal ang bahagi po ng FB Harrison, patungo po yan ng tramo. Ganun din, light to moderate pagsapit dito sa may flyover ng Magallanes, bahagyang makakaranas yan ng pagbagal patungo ng direksyon ng Ayala Makati hanggang makarating yan sa may bahagi po ng Mega Mall area. Dito sa may White Plains, moderate traffic patungo po ng Camp Aguinaldo at Santolan Service Road. Bahagyari makakaranas kung kayo patungo po ng Farmers Cubao at Pituaso dyan sa may bahagi po ng New York at Monte de Piedad. Sa bahagi naman ng SM North Ed, sa bahagi makakaranas po ng pagbagal, ito pong patungo ng SM Annex at Congressional. Sa mga dadaan po ng C5, basta may pagbagal po ang southbound lane, magmula dyan sa may area po ng Libis, hanggang makarating po yan ng Kalayaan, Makati, at yung patungo po ng Market sa Taguig. Paalala po sa mga motorista natin ngayon, araw po ng Biyernes, ang ating number coding scheme, bawal po makapagbiyahe ngayon, ang mga sakyan ng plaka ay nagtatapos sa 9 at 0. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Laristo.
Maraming salamat, Emma Laristo, mula sa MMDA. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, kamakailan ay ginunita natin ang pandaigdigang araw ng paggawa, kaya ngayong araw talakayin naman natin ang kalagayan ng Business Process Outsourcing o BPO employees. Masasabing sa nagdaang mga panahon ay isa sa mga tampok na opsyon ang magtrabaho sa larangang ito, lalo't kabi-kabila rin ang mga hubs kung saan maraming BPO companies. Upang magkaroon tayo ng higit na pag-unawa sa kalagayan ng ating mga kababayan sa BPO, makakasama natin ngayon sa ating phone patch ang Pangulo ng kaisa-isang unyon ng BPO workers sa bansa, si Sara Prestosa ng United Employees of Alorica at bahagi ng Bien Pilipinas o BPO Industry Employees Network. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po.
Ito po, sa kasalukuyan, kumusta sa kalakhan ang kalagayan ng mga empleyado sa BPO? Ano po ba yung mga trabaho dito sa BPO industry?
Maraming trabaho sa BPO. Kami ang mga sumasagot ng tawag magmula sa ibang bansa o sinasabi nilang mga outsource customers. Sinasagot namin yung mga kanilang mga tawag para punan or tulungan sila sa pag-resolve ng kanilang mga problema kagaya ng customer service, technical support, sales issue at billing issues. Yan ang kalagayan. Pagdating naman sa sweldo sa BPO industries, na inaakala ng karamihan na ito ay tinatawag na sunshine industry, ito po ay tama, ito ay sunshine industry dahil kasi ang kalagayan ng mga call center agents at mga empleyado ay malaki ang binabayarang mga taxes sa gobyerno. Sa kabila ng ang mga call center companies ay may tinatawag na tax holiday na kung saan sila ay walong taon na hindi nagbabayad ng tax sa gobyerno at ang nagtabayad lang ng tax ay ang mga empleyado nito. Ngayon, paglagay naman sa kalusugan, marami sa mga call center employees ang mga mas maagang mga nagkakasakit at namamatay dahil sa sobrang nilang pagtatrabaho at ang tinatawag nating body clock ng pagtatrabaho natin sa umaga ng pagpasok ng alas 6 or alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang mga call center employees ay pumapasok ng alas 7 ng gabi hanggang sa kinabukasan ng alauna ng tanghali. At ang kanilang katawan ng imbis na nagpapahinga ay nagtatrabaho sila. Pero sa ganun pa man ay hindi naman sila natutugunan ng tamang pangangalaga. Katulad ng sila ay hindi nabibigyan ng tamang mga health insurance na talaga namang kailangang sumagot or sumuporta para sa pangangailangan kapag sila ay nagkakasakit. Yung iba dyan ay hindi sagot ng mga card nila na binibigyan ng kumpanya. Meron mga sinasagot, yung mga sakit na hindi naman talagang related sa job ng call center. Meron din dyan na mga nangyayari na malawak ang pagtatanggal sa mga empleyado. Na kapag sila ay tinanggap at sila ay na-regular, pero kapag sinabi ng mga kliyente or client sa ibang bansa na sila ay tanggalin, walang bibig ang mga outsourcing company sa Pilipinas na sila ay ipagtanggol. Sila ay tinatanggal at sinasabing mag-apply na lang sa ibang call center. Binibigyan din sila ng mga gamit. Siyempre, kapag sila ay nag-aandang na tinatawag nilang call, sila ay sasagot sa telepono. May isang kumpanya na katulad na sa akin pinapasukan na bumibili ng call center at pagkatapos, kaya ko, galing kami sa isang call center na may magpapasweldo, sumusunod sa batas ng Pilipinas, yung call center na company na bumili sa amin, na si Alorica nga, ay nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa sweldo. Hindi kami binabayaran ng premium sa more than 8 hours or 80 hours na tinrabaho namin kung ito ay shift rate. Let's say, sinasabing shift rate, ito yung pasok ng isang empleyado na sa panahon namin, sa dati namin call center, kami ay may karapatan na kunin at i-grab ang schedule ng isa para siya hindi maging absent kung siya ay magkakasakit. At ito ay papasok sa aking schedule. So, papatong ito sa schedule ko. Sa panahon namin sa West, ito ay lalabas na overtime. Sa kanila, ito'y babayaran lang nila ng regular. Tapos yung mga headset namin, occupational health and safety issues, isang headset, mahigit 100 tao ang nagsisharing sa isang headset. So kung merong may sakit, tubot-sipon, mahahawa. Napasal na namin nireis yung issue na to, pero hindi kami pinagbibigyan hanggang ngayon. Yung mga sira-sirang headset, nagiging dahilan din ang pagkakatanggal nila sa trabaho dahil hindi sila naririnig ng customer. Kung minsan naman natatanggal, nare-release or nadi-disconnect yung call. At ito ay binabato sa pagkakamali ng agent.
Ms. Sara,
o ng mga empleyado.
Ms. Sara, napakarami niyo pong nabanggit na iba't ibang bahagi ng issue na kinakaharap ng mga BPO workers sa ngayon. Ito po, bilang kaisa-isang union ng BPO employees, paano nga ba nagsimula ang United Employees of Alorica at gaano po ba kahalaga ang pag-uunyon sa hanay ng BPO employees?
Napakalaga, base nga dun sa mga nirelate ko sa yung issue na hindi kayang i-voice out ng isang individual na matagal ng issue sa kalakaran ng industriya. Ang aming pagsasama-sama ang nagpalakas ng aming boses para ilabas ang mga issues na ito. Ito rin, yung aming pag-uunyon bilang aming karapatan din ay naitatag dahil sa nga, nung kami ay nasa niya, which is West, binenta kami sa Alorica, which ang binibigay namin is, hindi namin nalaman na kami binenta at nalaman na lang ng impulse na. So, isita kami nagtanong, wala kaming boses. So, dahil dito, nagkaroon kami ng idea na kami ay magsama-sama at mag-unify at dito namin nakuha ang atensyon ng kumpanya na kami isagutin sa iba naming katanungan. Ganun pa man, ang aming union ay sinakancel ng Alorica. Ayaw nila na kami ay magkaisa. 3 beses kinancel, kinancel 2 beses sa dole, pero hindi pa rin sila nagwagi, sila na kami sa court of appeal. Ngayon, ang kaso namin ay nasa court of appeals. Kaya kami ngayon nasa point na medyo parang deadlock. So wala kaming kakarapatang mag-bargain sa bawat welfare ng bawat isa sa amin. Pero patuloy pa rin kaming nag-educate at nagkakampanya na para sa lahat na sumama at magkaisa para sa mas malakas namin boses. Yan ang kalagayan namin.
Sa ngayon po ba, ano po yung mga tampok na panawagan nitong BPO Industry Employees Network sa Kalakhan, lalo na isa din sa mga tampok na issue sa paggawa ay yung kontraktualisasyon. Gaano po ba ito kadalas na mangyari sa BPO?
Ay, napakalaki po. Sa BPO industry po, uso dito yung more than 6 months ka na tinatawag pa nilang extended probationary. Sasabihin nila na hindi ka pa regular, i-extend ka nila kahit more than 6 months ka na at pag hindi nila nagustuhan ang performance mo, tatanggalin ka nila. Pero hindi nga po dyan, kagaya nang sinabi ko sa inyo, pag sinabi ng client, ng kliyente nila, natanggalin yung tao, kahit regular, tatanggalin po nila. Kami po ay regular kung ituring. Pero kami ay parang mas matindi pa sa contractual kung kami ay tanggalin. Dahil ang mga contractual, alam nila kung kailan mag-expire ng kontrata nila. Pero kami po, kapag kinabukasan, sabihin na lang kami na kami ay tatanggalin dahil nga meron kaming mga pagkukulang sa trabaho namin na hindi naman dapat itatanggalin sa empleyado.
Ano po yung nagiging means of regress ng mga katrabaho po natin sa BPO industry kapag naganap po itong biglaan na lang na pagtanggal?
Wala na po. Ang gagawin po nila, lumilipat na lang po sila ng ibang call center na tatanggap po sa kanila. At gano'n na po ang nangyayari sa industriya. Half and half and half na lang po sila. So, hindi na po sila nagiging professional or tenured agent. Nagiging professional applicant na po sila na napakalaking bahagi sa industriya at kasiraan ng status ng employment natin. Katalon lang ng talon ng iba't ibang call center.
Miss Sarah, bilang panghuli na lamang po, ano po yung mensahe nyo sa iba pang mga BPO employees, lalo na rin po at yung marami ding kinakaharap na mga issue sa kanilang mga kumpanya?
Gusto ko iparating sa iba na alamin nyo ang inyong karapatan. Huwag kayong maging tahimik lang na at tayo ay tinatapakan sa sarili nating bansa. Tayo ay nagbibigay ng mataas na kita at tayo ay nagbabayad ng tax ng malaki sa ating bansa. Pero patuloy pa rin binubusabos ang ating Republic Act pagdating sa mga manggagawa, ang labor law. Hindi ito binibigyang kahalagahan. Dapat pag pumasok ang mga kliyente sa Pilipinas, ang una nilang tinitingnan ay ang batas ng Pilipinas, pero ito hindi nasusunod. Gusto kong ibukas ang isipan ng bawat empleyado sa call center na tayo ay manindigan sa ilaban ng ating karapatan na hindi po tayo ay binayaran, hindi na natin iisipin na kapag tayo ay inapakan na hindi natin itatayo ang ating karapatan. Dapat tayo magkaisa, magsama-sama para magkaroon tayo ng boses sa industriya na ilabas sa kanila na ito kami dapat irespeto, igalang at hindi lang pagkakitaan.
At dahil dyan, nagpapasalamat ang DZUP Balita sa inyo, Ms. Sarah Prestosa ng United Employees of Alorica at bahagi ng Bien Pilipinas o BPO Industry Employees Network.
At yan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Maraming salamat din kila Faith Navarro, Charm Landan at sa ating interns na sina Marie Uy at Charmaine Guillermo. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Miss Ivy Claudio, ako si Shara Colyado.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.